Men Nishonov Mansurjon, Farg'ona viloyati Furqat tumani Qushchi qishlog'ida yashayman.
Necha yildan beri Qozog'istonda siz endi?
Qozog'istonda 10 yildan oshiq tuman bo'yinida ishlayman. Faqat sezonovoy bahorda kelaman, kuzatgacha ishlab qaytaman.
Nima bo'ldi? Nima muammo endi konsulsiya bilan bog'liq?
Tayyora Rashidovaga ofitsialni go'sht davlat himoyasini so'rab, belgilarni berganmiz.
Nima masalada davlat himoyasi?
Davlat himoyasi bu yerda ishlagan haqimizni ololmaganmiz 4 million tanga. Shu to'g'risida. Bu 2014 yil 18 noyabrda ofitsialni Qozog'iston Respublikasining General prokuraturasida tasdiqlangan zayliyna hisobi bo'yicha. Biz 2015 yilda boshida akamga aytdim nishonim Muhammadga O'zbekistonga borasiz, shuna zayliyna berasiz inson huquqlariga. Esing bo'yicha shuna tashkilot bor. Keyin bitta bular o'yin qilolmaydi bu cheris posolstvoga ketgandan keyin ishni yopolmaydi deb men maslahat berganman. Davlat представителini posolstvo shu vaqtgacha bergan ham yo'q, hech qanday himoya qilgan ham yo'q.
Endi sizlarga 4 million tangani kim bermagan?
Uy egasi xazayin, o'sha firmani egasi. Bu odamni ustidan hozir DVD Qaragandada 188 statya bo'yicha krupni razmerda kraja bo'yicha ish qo'zg'atilgan bu odamga yana.
Endi shu odam sizlarga 4 million tanga ish haqini bermagani haqida sizlar qo'linglarda biror hujjat bormi, isbotinglar bormi?
Bor. Men Qozog'istonda radio svobodasiga bardakinni berganman. Men 4 dekabr kuni yana Qozog'iston inson huquqlarini himoya qilishga Do'stpalov degan insonga yana zayliyna berganman. Shundan keyin ham ishni yopdi. Prokuratura yopyapti odamiga. Meni qo'limda diktofonni zapislar bor. Bu ishga taalluqli rasmlar bor, syomka qilingan telefonda. Не только bizni o'zini ishchilarini ham spolzib ketgan u odam o'zini foydasi uchun. Bularga halida dastxor menga hech qanday razrishini ekspertizaga bergan yo'q. Shu paytgacha mana telefonni razgovorlarda chiqarish kerak, menda dokazatelstvo yetarli tul ortarli. Birinchi advokatim aldab kidat qildi. Bu to'g'risida zayliyna berganman.
Endi u kishida kraja bo'yicha ustidan ish ochilgan deyapsiz, o'sha pul bermagan odam. U sizlarga bog'liq bo'lmagan boshqa bir holat u, boshqa ish u.
Yo'q, bizda ish yuzasidan 190 statya bo'yicha Qozog'iston Ugalovni kodeksi bo'yicha ochilgan. U 188 bu boshqa, u ham shunaqa kraja.
Sizlarni arizalar asosida ish haqimizni bermay yeb ketdi degan arizalar asosida ham ish ochilgani, keyin yopilgan prokuratura tomonidan.
Prokuratura tomonidan yopilgan. Mana meni qo'limda postanovleniya turibdi, bugunning nimasi? Nima deydi? Ofitsialni ish yopganligi to'g'risida kesloya ham yo'q, tasdig'am yo'q, hattoki pechat ham yo'q. Bergan ofitsialni postanovleniyasini qo'limda oldida, hattoki pechat ham yo'q.
Demak, u rasmiy hujjat emas ekanda unda, pechat bo'lmasa, data bo'lmasa.
Shunaqa bo'lyapti.
Endi aka, nechta odamni pulini yeb ketgan o'shi?
Biz 8-9 odam ishlaganmiz. Jami 4 million tanga. O'sha davrda men ishni tugatgan davrimda 21200 dollar pul bo'lardi. Hozir bu yerda uje Qozog'istonda tangani kursi 37-38 380 ming tanga, hozir 1000 dollar bo'ladi. Shu 1,5 yilcha bo'lyapti.
Endi hech umid yo'qmi aka endi? Hech bir prokuraturadanmi, suddanmi yo advokatdanmi bir umid qilsa bo'ladigan bir gap chiqyaptimi?
Qozog'istonda dokazatelstvolar bo'yicha haqiqatdan ham haqiqiy kesni yuritsa hammasiga umid bor. Men odamni temir yo'l ministriga zayliyna yozganman, ishdan og'izib tashladim, haydatdim bo'yiga.
Ha, demak qandaydir natijaga erishibsiz-ku.
Men erishganim bilan mana bu yerdagi poraxo'rlik, xo'sh, posolstvo nima uchun o'zini millatini himoya qila olmaydi shu vaqtgacha? Nima uchun? Hattoki telefon qilsam telefonini ko'tarmaydi. Pasport sarqasiga O'zbekiston fuqarosi O'zbekiston himoyasidadir deb nima uchun yozib qo'ygan unda? Himoya qilmasa, mana posolstvoni O'zbekiston uchun nima keragi bor?